Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci bashkë me producentin Majrel Shani, do t'ju shohim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Departamenti Amerikan i Shtetit thot se vlera e raketave kundër tanke që Kosova dëshiron t'i blejë është 75 milion dollar. Serbia vazhdon të arrestoj shtetas të Kosovës me akuza për krime lufte. Pa përshkrimin e mjekut në Kosovë mund të vlehen antibiotik. Të rind në Maqedoninë e Veriut ankohen se nuk po përfshihen në zhvillimin e politikave. Ju ftojmë të qëndroni me ne dhe të dëgjoni materialet e zgjeruara.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si pjesë e programit për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës, Kosova ka bërë kërkesë që t'i blejë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës 246 raketa antitank në vlerë prej 75 milion eurosh. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se shitja e këtyre armëve është në linjë me politikat e jashtme të vendit për të përmirësuar sigurinë e Kosovës. Dorontina Baftiu na sjell detajet e tjera.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka konfirmuar se Kosova ka bërë kërkesë që të blejë raketa Javelin në vlerë prej 75 milion dollarësh. Bëhet fjalë për 246 raketa kundërtanke të këtij lloji, që prodhohen nga SBA-ja sipas një njoftimi të Agjencisë Amerikane për Bashkëpunim në Siguri. Në një përgjigje turkuarelit, Dashi tha se më 11 janar administrata amerikane e ka njoftuar Kongresin për propozimin e programit për shitjet e huaja ushtarake për rastin e shitjes së raketave Javelin dhe pajisjeve të tjera të lidhura me to për Kosovën. Departamenti Amerikan i Shtetit shpesh ka vendosur të miratoj shitjet e huaja ushtarake për Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës për përdorimin e armëve nga forcat e sigurisë së Kosovës, tha Dashi. SBA-ja, sipas Dashit, vazhdon të mbështes Kosovën në transformimin transparent të forcës së sigurisë së Kosovës në një forcë shumë etnike për mbrojtje territoriale të ndërveprueshme me NATO-n që i nënshtrohet mbikëqyrjes civile. Sipas Agjencisë Amerikane për Bashkëpunim në Siguri, në pakon mbrojtëse që Kosova ka bërë kërkesë të blejë, janë edhe 24 njësi për lëshimin e raketave Javelin, si dhe udhësues të tjerë për përdorimin e raketave dhe pajisje përcjellëse. Sipas kësaj agjencie, kontraktorët e kësaj marrëveshje do të jenë kompani që prodhojnë raketa Javelin, Lockheed Martin dhe Raytheon Missiles and Defense. Shitja propozuar e këtyre armëve do të përmirësojë aftësitë mbrojtëse të Kosovës në terma afatgjatë për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial dhe që të përmbush kërkesat e saj të mbrojtjes kombëtare. Kosova nuk do të ketë vështirësi që të përfshijë këto pajisje në forcat e saj të armatosura, tha Agjencia për Bashkëpunim në Siguri. Më herët gjatë 11 janarit, nga Ministria e Mbrojtjes së Kosovës i than Radios Evropa e Lirë se blerja raketave Javelin është para parë në kuadër të ngritjes së kapaciteteve ushtarake të Forcës së Sigurisë së Kosovës. FSK-ja është duke ngritur kapacitetet e saj ushtarake dhe në këtë aspekt ekziston një marrëveshje ushtarake e nënshkruar mes Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që funksionon në kuadër të programit FMS që blerjet të realizon nëpërmjet këtij programi. Dhe në këtë aspekt janë të përfshirë edhe raketa Javelin dhe disa sisteme të tjera moderne të armatimit, ka thënë Liridona Gashi, këshilltare politike e Ministrit të Mbrojtjes e Job Macedonci. Programi FMS është një program i ushtrisë amerikane për të ofruar ndihmë të sigurisë dhe është një mjet thelbësor i politikës së jashtme amerikane, thuhet në webfaqen e Agjencisë Amerikane për Bashkëpunim në Siguri. Sipas këtij programi, qeveria amerikane dhe një qeveri e huaj mund të arrijnë marrëveshje ndërqeveritare, që quhet letër e ofertës dhe pranimit. Njoftimi për synimin e Kosovës që të blejë sisteme raketore nga SBA-ja vjen në një kohë kur tensionet mes Kosovës dhe Serbis janë të larta. Presidenti serb Aleksandar Vučić e ka cilësuar këtë lajm si shkënjim të madh. Në muajt e fundit, ushtria serbe disa herë ka lëvizur trupat drejt kufirit me Kosovën, kufi që ruhet nga misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, tek sa u regjistruan disa incidente në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, përfshir edhe një sonë të armatosur nga një grup serbësh ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit. Shëbaja ka thënë se dhuna e parë në Banjsk, ku vra një polici Kosovës dhe gjatë përleshjeve që u pasuan, u vran dhe tre sulmues serb, nuk do të lejohet që të përsëritet. Kosova edhe në të kaluarën ka blerë ose ka planuar në formë donacioni armë nga Shtetet e Bashkuara. Pasi u miratuan ndryshimet në kuvendin e Kosovës më 2018, qeveria atëhershme nënshkroi një kontratë me kompaninë amerikane AM General për pajisjen e FSK-s me 51 automjete të tipit Humvee. Dy vjetë më vonë, Kosova bleu edhe automjetet të tjera ushtarake nga Shëbaja. Ndërka që më 2021, qeveria amerikane i dhuroi Kosovës 55 automjete të tipit Armored Security Vehicle. Qeveria Kosovës ka miratuar edhe një vendim për bljerjen e tronëve amerikan, ndërka që autoritetet kosovare kam paralajmruar se ushtria arshme do të pajisjet edhe me helikopter. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike për mes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Vazdojmë misionin me materialet e përgatitura. Hasan Daka, i qytetarë nga Kosova, po mbahet në paraburgim në Beograd. Ai është arrestuar me 5 janar nga autoritetet serbe dhe është akuzuar për krime lufte. Autoritetet serbe nuk kanë saktësuar se për çfarë krimi bëhet fjalë. Autoritetet e Kosovës e kanë cilësuar arrestimin si të padrejtë dhe arbitrar, ndërka që përfaqësues të zyres ndërlidhëse të Kosovës në Beograd e kanë vizituar Dakain. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Beogradi zyrtar nuk ka dhënë përgjigje ndaj kërkesave të Kosovës për lirimin e qytetarëve të saj, të cilët u arrestuan nga autoritetet në Serbi me akuzën për krime lufte në fund të viteve 90. Hasan Daka, ish pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, është qytetar i Kosovës i fundit që u arrestua në Serbi. Ati, më 6 janar, i është caktuar masa e paraburgimit prej një muaji. Dakajt i është caktuar një avokat sipas detyrës zyrtare me të cilin në Radio Evropa e Lirë nuk arriti të kontaktojë. Në 10 janar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti thasë se Serbia vazhdon rrugtimin drejt metodave të Putinit dhe se arrestimet e qytetarëve të Kosovës janë të qëllimshme dhe të padrejta.
Hasan Dokaj edhe sot vazhdon të bëhet atje padrejtisht dhe në mënyrë arbitrare. Kjo nuk është hera e parë dhe as nuk paraqet një rast të izoluar. Kjo është një sjellje e qëllimshme dashakeqe e Serbisë që bie ndesh me konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
Hasan Dakaj dhe vëllai i tij Xhaviti u arrestuan nga autoritetet serbe më 5 janar pasi kishin hyrë në Serbi përmes pikës kufitare me erdhar nga Kosova. Xhaviti pas ndalimit u lirua, ndërkaq gjykata e lartë në Beograd më 6 janar i caktoi Hasan Dakajt masën e paraburgimit prej një muaji, siç u tha Radios Evropa e Lirë nga kjo gjykatë për shkak të rrezikut të arratisjes. Prokuroria për krime lufte e Serbisë akuzon atë si bashkëfajtor për krime lufte kundër popullatës civile. Prokuroria nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se për çfarë krimi bëhet fjalë dhe për çfarë saktësisht akuzohet Dakaj. Përfaqësuesi ligjor i familjes Dakaj, Gjevdet Smakiçi, tha për Radion Evropa e Lirë se Hasan Dakaj akuzohet sipas nenit 142 të Kodit Penal të ish Jugosllavisë për krime lufte, heqje lirie të personave jo shqiptar, rrahje, torturë dhe vrasje. Smakiçi po ashtu ka thënë se autoritetet serbe pretendojnë se këto krime janë kryer në rrethinën e prizren. Sipas Makiçit, Dakaj i ka mohuar kategorikisht akuzat para organeve gjyqësore të Serbisë.
Ne konsiderojmë se është ndalim politik, është një gabim faktik. Prokuroria nuk e ka identifikuar kënd po e kërkon dhe nuk mundet as dëshmitar të cilët pretendojnë prokuroria ta identifikojnë një person prej kur ka qenë 19 vjet tash rreth 50 vite.
Të mërkurën më 10 janar, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës përmes një njoftimi ka bërë të ditur se shefi i zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd, Jetish Jasharje, ka vizituar të mërkurën Hasan Dakaj në qendrën e paraburgimit të gjykatës speciale për krimet e luftës të Beogradit, ku ai është duke u mbajtur. Sa i përket trajtimit të tij, qytetari Dakaj ka theksuar se deri më tash nuk ka përjetuar ndonjë dhunë fizike apo formë tjetër të maltretimit. Ndërkohë, ati është lejuar të kontaktojë me telefon familjen e tij, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës. Më herët të mërkurën, ministri i Drejtësisë së Kosovës Albulena Axhiu i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të bëjë më shumë presion Serbisë dhe të mos i injorojë veprimet e tilla që Serbia i bën në vazhdimsi. Sipas të dhënave të fondit për të drejtën humanitare në Beograd, janë arrestuar arrestuar 4 persona në kufirin e Serbisë me Kosovën, të cilët janë gjykuar për krime lufte. Nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut në Kosovë, thonë se Hasan Dakaj dhe Nezir Mehmetaj aktualisht janë 2 qytetarët e vetëm të Kosovës, të cilët po mbahen në paraburgim në Serbi. Bexhet Shala nga ky Këshill thekson se rreziku i arrestimit në Serbi ekziston për të gjithë ish pjesëtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ai këshillon që të gjithë ata tashmangin udhtimin nëpër territorin e Serbisë. Shala konsideron se arrestimet e shqiptarëve në kufi me Serbinë pritet të intensifikohen.
Arrestimi i shqiptarëve do të intensifikohet sikundër përgjigje për arrestimin e serbëve apo ngjitjen e aktakuve për krime lufte për serbët në Kosovë në çfarë mënyre sikundër përgjigje.
Gjatë vitit 2023, Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur 15 aktakuza për krime lufte. 8 prej tyre parashojnë gjykimet në mungesë. Kollariç nga Fondi për të drejtën humanitare në Beograd e sheh zgjidhjen për situatën në këtë mënyrë. Zgjidhja për situata të tilla sigurisht do të ishte ekzistenca e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përmes nënshkrimit të një protokolli për bashkëpunim ndërmjet prokurorive speciale të Kosovës dhe Serbisë, thot Jovana Kollariç nga Fondi për të drejtën humanitare në Beograd për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Në shumë barnatore në Kosovë, qytetarët mund të marrin ilaçe, antibiotik, edhe pse nuk kanë një përshkrim apo recetë mjekut. Radio Evropa e Lirë ka vërtetuar një gjë të tillë duke bler në 2 barnatore të rastësishme në kryeqytet antibiotik. Kosova ka ligj dhe udhëzim administrativ që ndalon shitjen e ilaçeve pa recetë, por ato nuk zbatohen. Në Prishtinë janë rreth 200 barnatore, kurse në gjithë Kosovën afër 900. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Pak më shumë se 7,60 € mjafton për t'i blerë 2 lloje antibiotikësh në banatorët në Prishtinë. Përveç parave, shitësit nuk kërkojnë asgjë tjetër, as recetë nga mjeku. Po, ne i japim antibiotikun edhe pa recetë. Pse, çka ka të keqe? Thot një teknike e farmacisë për Radio Evropa e Lirë nga banatorët në lagjën Dardania në Prishtinë. Edhe pse vetëm teknike e farmacisë e jo farmaciste, ajo tregon se si duhet të përdoret lloji antibiotiku të blerë amoksicilin. Farmacisti Shkumbeni Jusufi, antar i Odës së Farmacistëve të Kosovës, beson se ndër shkaqet kryesore të këtij problemi është mungesa e farmacistëve, të cilët në banatorët në Kosovë zëvendësohen shpesh me teknik farmacist.
Mëse un po mendoj që abuzimin më të madh e bojnë jo farmacistat kur punojnë në banak, kur punojnë në vonjë të barit. Ata e bojnë, sepse ata nuk ja din të mira të këshia të antibiotikës. Ajo zëtë, sa ajo është lejkë, ajo së bonë, është total jo kompetent për ato qeje. Dhe na, masorës 3, 99% e banatorëve punojnë pa farmacist, pa njeri kompetent.
Antibiotiku shritet pa recetë e mjekut edhe në shumë banatorët të tjera në Kosovë, në një prej tyre, Radio Evropa e Lirë, kërkoj të blej një loj tjetër të antibiotikut për fëmi, ospen. E habitur nga pyetja se a është normale të merret ky lloj ilaçi pa recetën e mjekut, farmacistja në këtë banatore thotë se nuk është problem të jepet ky antibiotik se është i përgatitur, shitet i gatshëm për të konsumuar kur kërkohet përgatitja e tij nga tekniku i farmacisë. Kosova ka ligj dhe udhëzim administrativ që ndalon shitjen e ilaçeve pa recetë, por ato nuk respektohen. Në udhëzimin administrativ mbi recetat në sistemin shëndetësor në Kosovë thuhet se farmacisti ka të drejtë ja vetëm barin i cili është i përshkruar me recetë, maksimalisht deri në 3 ditë pas përshkrimit të antibiotikut nga mjeku. Mikrobiologu Lul Raka nga Universiteti i Prishtinës thotë se kishpërdorimi antibiotikëve po e çon njerëzimin drejt një kërcënimi serioz, shfaqjen dhe përhapjen e rezistencës ndaj antibiotikëve.
Tonë janë ligjet, ato ligjet duhet me zbatu, janë inspektorate që duhet me zbatu. Mirë po nonën tjetër, edhe vetë qytetarët e Kosovës duhet ta dinë se nëse blejnë antibiotik pa e konsultu mjekun, janë duke bo gabim, sepse vlerësimin, kontrollën, këshillën, mjeku i tyre duhet me dhonë, jo me bon me të vetë vetit.
Si pas organizatës botërore të shëndetësisë, rezistenca e mikrobëve ndaj antibiotikve bën që medikamentet të bëhen jo efektive dhe infekcionet të mbeten në trup, duke rritur rreziku të përhapjes të tjerat. Të dhënat lidhur me përdorimin antibiotikve në Kosovë në vitet e fundit janë të pakta. Si pas një ulumtimi të bërë nga profesor Raka në vitin 2019, rrëth 33% procent e vizitave mjekësore në Kosovë përfundojnë me përshkrim të antibiotikëve. Në një tjetër ulëmtim të vitit 2019 publikuar në Bibliotekën Kombëtare Amerikane të Mjekësisë, thuhet se rreth 43% të rriturve dhe 58% të fëmijëve, sipas ulëmtimeve, kjo tregon se përdorimi i antibiotikëve në spitalet e Kosovës është shumë i lartë. Sipas të dhënave të Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, mbi 35.000 njerëz vdesin çdo vit në Bashkimin Evropian, Islandë, Norvegji, shkaku infeksioneve që janë rezistente ndaj antibiotikëve. Ndërkohë, një raport i vitit 2023 për ambientin nga OKB-ja parashikonte se deri më 2050, deri në 10 milion vdekje do të shkaktohen nga mikrobet rezistente ndaj antibiotikëve, duke u bazuar kështu në numrin total të vdekjeve të shkaktuara nga kanceri në botë. Për Besim Kodrën, u the si shoqatës së të drejtave të pacientëve në Kosovë, çasja e pakufizuar në antibiotik simbolizon nivelin e sistemit shëndetësor në Kosovë.
Kjo pak a shumë tregon edhe atë mungesën e besimit shëndetësi, po edhe atë mungesën e kontrollit të shtetit ndaj banatorëve, të cilat shesin bana pa përshkrimje, por sidomos antibiotik që ka mundësi me
A i tekson se shoqata që a i drejton ka kërkuar disa herë nga inspektorati shëndetësor dhe institucionet e tjera që të merën masa dhe institucionet e cilat shesin medikamente pa recetë të mjekut.
Zakonisht janë arsyetu me mungesën e inspektorve.
Inspektorati farmaceutik i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë thotë se ka realizuar 932 inspektime gjatë vitit 2023. Gjatë këtyre inspektimeve, inspektorati thotë se ka hasur në parregullsi dhe ka marrë masa ndëshkuese. Për këto parregullsitë takuara janë shqiptuar 249 xhoba si për produkte ilegale, mungesë farmacisti përgjegjës apo zëvendësues për dhënje të produkteve pa recetë të mjekut, në mesin e të cilave hyn edhe antibiotikët, si dhe për parregullsitë të tjera, thuhet në një përgjigje të inspektoratit shëndetësor për Radio Evropa e Lirë. Sipas ligjit për shëndetësi dhe atij për produkte dhe pajisje medicinale, xhoba për shitje të produkteve medicinale pa recetë është 1.000 euro. Kryeshefi i Departamentit të Mjekësisë Familjare në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prishtinë, Valdet Hashani, konfirmon se në shumicën e banatorëve në Kosovë antibiotikët jepen pa recetë. Sipas tij, kjo ndodhet për shkak të mungesës së recetave elektronike dhe mos funksionimit të sistemit informativ shëndetësor. Edhe pse të vëdijshëm për pasojat e përdorimit jo adekuat të antibiotikëve, Hashani thotë se mjekët në Kosovë janë të detyruar të përshkruajnë antibiotikët për pacient.
Përdorimi i antibiotikëve pa indikacione është vetëm për shkak të saj, për shkak të frikës, ose për shkak të kërcënimit që e bën pacienti. Ne kemë pacienta që realisht ekziston edhe kemë raste e raste të cilat na u kanë dhe mjekës infermerët në dalin e punës. Pikërisht për shkak të saj frike, shumica e mjekëve ose mjekëve, për shkak të ngritjes së zonit pacientit ose për shkak se pacienti është pak më agresiv, e shkruajnë varin edhe pa indikacion.
Tutja i tregon se shpesh herë vijnë pacientët të kërkojnë antibiotik të caktuar vetëm sepse kanë dëgjuar se ndonjë familjar apo fëmijë i tyre ka përdorur atë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është evropaelir.org.
Në fillim të këtij viti të gjitha kompanitë private do të nënshkruajnë kontratë me punëtorin një ditë para fillimit të punës, në të kundërtën ndëshkohen. Kjo procedurë po kundërshtohet nga disa biznese, pasi sipas tyre ka shumë raste kur punëtori vjen disa ditë në punë dhe largohet pa paralajmërim. Nadia Ahmeti na sjell detajet e tjera.
Një numër i bizneseve në Kosovë ka shprehur pakënaqësinë ndaj vendimit të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve që punëtorëve t'u japet kontratë qysh një ditë para fillimit të punës. Deri më tani bizneset kishin afat prej 45 ditësh pas fillimit të punës për ta regjistruar një punëtor. Sipas pronarit të kompanisë Eurofamis nga Suhareka, Ilir Bytyqi, arsyeja pse ky ndryshim mund t'i dëmtojë bizneset vjen nga rreziku që punëtorët të vinë në punë vetëm pak ditë dhe pastaj të largohen pa paralajmërim. Ai thosë se është përballur shpesh me raste të tilla dhe shton se nëse kontrata do të nënshkruhej qysh para fillimit të punës, atëherë kompanive do t'u shtojë barra administrative për përgatitjen e dokumenteve dhe ndërprerjen e kontratave.
Milion dhe njerëz u morën zyre, angazhuar me shpenzuar rastin dhe pagu rroga me ditje si çka bën.
Kërkesa që kontrata mes punëdhënësit dhe punëtorit të nënshkruhet në ditën e parë të fillimit të punës bazohet në ndryshimet e ligjit mbi administrimin e procedurave tatimore, i cili është miratuar në Kuvendin e Kosovës me 14 dhjetor. Në këtë ligj thuhet se çdo punëdhënës duhet të informojë administratën tatimore të Kosovës për lidhjen e një kontratë të punës një ditë para fillimit të punës së punëtorit. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, ka paralajmëruar se do të ketë masa ndëshkuese ndaj bizneseve që nuk u përmbahen rregullave të reja. Ai nuk ka dhënë ndonjë shifër se sa do mund të jenë ndëshkimet, por sipas ligjit të punës, ato mund të jenë nga 100 euro deri në 10.000 euro.
Pra momenti që atë të e të shkërë në kontrol dikur dhe gjithë, në të pa deklaruar, pa tjetër që do të ketë në shkimë. Nuk është...
Shkolla punësimit në Kosovë në vitin 2022, si pas Agjencisë Statistikave të Kosovës, ka qenë 33.8% apo mbi 403.000 të punësuar. Sektori privat llogaritet punëdhënësi më i madh me rreth 300.000 të punësuar. Ky sektor vazhdimisht ka pasur kritika për trajtimin jo adekuat të punëtorve, madje në kundërshtim me ligjin e punës. Që nga viti i kaluar, ky sektor është duke ballafaquar me mungesë të punëtorve. Disa janë në kërkim të kushteve më të favorshme dhe po lëvizin nga një kompani në tjetrën brenda Kosovës, ndërsa disa po kërkojnë punë në vende të Bashkimit Evropian. Në nënshkrimi kontratës së punës nënkupton që punëdhënësi të detyrohet që të punësuarin ta paraqesë në administratën tatimore të Kosovës dhe në institucionet e tjera të cilat menaxhojnë dhe administrojnë skemat e obligueshme pensionale dhe skemat të tjera. Pronari i kompanisë Frutex, Raqir Palushi, tashmë ka një vit që ka filluar me nënshkrimin e kontratave të punëtorve që në ditën e parë të punës. Ai friksohet mundësisë së keqpërdorimit të kontratave nga punëtorët në rastet kur kompanitë nuk kanë mjaftueshëm staf ligjor administrativ për t'i trajtuar problemet.
Ndoshta është e vështirë dhe ka edhe kosto, sepse ne domthonë minimumi i një kontratës është 30 ditë, domthonë ne ndoshta vetëm një ditë nëse ndodh, flas hipotetikisht, jemi pak nëshër me një punëtor, ne detyrohemi sipas ligjit të paguajmë pagën 30 ditë pavarësisht nëse ai do të bëjë një ditë apo muajin e plotë.
Drejtori i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë, Skënder Krasniqi, shprehet i shqetësuar që vendimi për ndryshimin ligjor për kontrata është bërë pa ndonjë konsultim me bizneset. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Kuran Murati, ka thënë se me këtë ndryshim nuk synohet të ndëshkojnë bizneset, por synohet formalizimi punëtorëve. Deklarimi ose formalizimi punëtorëve bëhet në administratën tatimore të Kosovës. Zyra për informim e këtij institucioni thotë se problemi i mos deklarimit të punëtorëve shfaqet vetëm në sektorin privat. Të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës për vitin 2022 tregojnë se nga të punësuarit me kontratë në Kosovë, rreth 48% kishin kontratë të përhershme, ndërsa rreth 52% kontratë të përkohshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Borbard Mazreku nga Malisheva, rreth 6 vjet më parë, nisi idenë një biznesi për të punësuar gratë e kësaj zone. Prodhimi i ëmbëlsirave dhe shitja përmes rrjeteve sociale, më vonë u shëndrua në biznes familjar ku janë punësuar të paktën 15 gra. Rruga drejt suksesit të Borbardas Kek ishte vështirë dhe me paragjykime. E dëgjojmë në vazhdim rubrikën Femina, përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ka filluar si një ide e vogël me një torte në tavolinën e shtëpisë, dhe tani pas 5 viteve po vazhdon me një fabrikë. Un jam Borbard Mazreku dhe vim nga Malisheva. Un jam ideusja e ëmbëltorës Bardas Cake, e cila gjendet në Malishevë dhe ka për mision social punësimin e grave.
60 vjet më parë, Borbarda bashkë me vëllain e saj morën me qira një hapësirë të vogël dhe nisën prodhimin e ëmbëlsirave. Kërkesat u shtuan aq shpejt saqë brenda pak kohësh atyre i u hapë rruga për të punësuar gra.
Ne kemi dashur me formu një biznes që i punëson grat dhe vajzat e reja pa ju kërku një diplom fakulteti ose edhe një diplom shkollës mesme.
Në biznesin e Borbardhës janë të punësuar rreth 30 punëtor, gjysma e të cileve janë gra. Ato janë aftësuar për prodhimin e ëmbëlsirave dhe mund të zgjedhin nëse duan të punojnë këtu apo të hapin bizneset e tyre.
Ne jemi shumë të lumtur të themi që kjo punë dhe ky zanat tek Bardhas Cakes ju ka ndihmuar shumë këtyre grave që të pavarësohen dhe financiarisht dhe emocionalisht dhe të kenë rol më të fort dhe në familjet e tyre, po edhe në shoqërinë tonë.
Por rrugëtimi Borbardhës ishte i vështirë. Nisme e saj u paragjykua që në fillim, në ditën kur shkoi në administratën lokale për ta regjistruar biznesin.
Mi kanë bërë dy pyetje, pse nuk po e regjistron llojet, edhe pse s'po e regjistron si rroba qepsi, se gratë po kanë më shumë sukses si rroba qepse dhe jo meni ëmbëltore.
Borbardha thotë se në fillim, as furnitorët e kafes nuk besonin se biznesi saj mund të kishte sukses dhe për këtë shfaqnin rezerva për të bashkëpunuar.
Na ka refuzu një furnitor, kena shku të tjetri, kena shku të tjetri, deri sa në fakt na ka orë një furnitor që na nuk e njohëm heq, po veç na besoj neve, tha po, unë e ju bi, pa problem, veç njësja ju, edhe aja ta ne ka qenë për neve një ndime madhe, që ma në fund ma sa mujve na besoj dikush.
Biznesi Borbardhës sot është biznes familjar, me dy mbëltore në Malishev, ndërkaq është duke u punuar edhe për ngritjen e një fabrike për prodhimin e ëmbëlsirave. E deri atëherë, Borbardha synon të zgjerohet dhe të punsoj sa më shumë gra.
Çdo ide e madhe e vogël fillon me një lafz, me një letër. Shkruani ëndrat e juaja dhe ndiqni ato.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Punësimi mbetet problemi kryesor i të rinjve në Maqedoninë e Veriut. Si shumë problematike, kjo çështje është apostrofuar edhe në raportin e Komisionit Evropian për vitin 2023. Mos përfshirja e tyre në tregun e punës bën që ata për një kohë të gjatë, madje edhe pasi kanë kaluar 30 vjet, të mos jenë në gjendje të krijojnë një jetë të pavarur. Organizatat që në fokus kanë të rinjtë theksojnë se inkuadrimi të rinjve në politikë theksohet dhe premtohet vetëm gjatë fushatave zgjedhore. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Interesat e të rinjëve mbeten kryefjale partive politike qofshin në pushtet apo në opozit, veçanërisht para zgjedhjeve, duke premtuar përfshirjen më të madhe të rinjëve në politik, hartimin e politikave në interes të rinjëve qofshin në pushtetin vendor apo ato qendror, si dhe uljen e papunësisë. Por hulumtimi që ka realizuar Forumi për Ndryshim në Arsim me të rinjtë në moshën 17 deri 24 vjeç tregon se të rinjtë ndjehen të shpërfillur nga institucionet përsa i përket zhvillimit të politikave në arsim. Të rinjtë gjithashtu kanë theksuar se nuk ndihen të rëndësishëm për institucionet dhe politikanat. Blendi Hodaj, student i cili një herësh është dhe drejtori i Forumit për Ndryshim në Arsim, për Radio Evropa e Lirë thotë se partitë politike shumë pak ulën hapësirë të rinjve, megjithëse në letër mundësitë janë të pafundme.
Momentalisht ata që janë në udhëheqje të partive politike ndihen të rrezikuar kur i përfshin edhe të rit në proceset vendimtare brenda partiake, sepse ndihen të rrezikuar sepse mendojnë që do ta humbin pozicionin e tyre për shkak të asaj që rit sot janë shumë të përgatitur se sa ato që kanë qenë në 20 vitet e fundit në udhëheqje të partive politike.
Niveli i lartë i papunësisë në mesin e të rinjve si çështje problematike është apostrofuar dhe në raportin e Komisionit Evropian për vitin 2023. Mos përfshirja e të rinjve në tregun e punës bën që ata një kohë të gjatë, madje edhe pas moshës 30 vjeçe, mos të jenë në gjendje të krijojnë një jetë pavarur nga prindërit. Në raportin e progresit për Maqedoninë e Veriut të Komisionit Evropian theksohet nevoja e gjetjes së mekanizmeve për zbatimin e përpik të garancive për të rinjtë, të cilët parashihen me dispozitat ligjore. Ndërkohë të rinjtë theksojnë se njohjet politike janë ata që mundsojnë një vend pune në institucionet e shtetit dhe në asnjë mënyrë nuk mund të flitet për merita e cilësi, andaj të ardhmen e tyre shohin jashtë vendit. Nuk e shoh të ardhmen time këtu, me gjasë do të dalë së shpejti jashtë shtetit, pasi krahas kushteve, standardit jetësor më të lartë në vendet e Bashkimit Evropian, mendoj se këtu bëhet e papërballueshme jeta për shkak të mos funksionimit të ligjeve dhe fakti që politikë politika dikton se kush do të jetë në institucione dhe jo meritat, thot Ivana Nedelkova, studente arkitekturës. Sfit për drejtuesit e shtetit në Maqedoninë e Veriut, pavarësisht se kush do dalë fitues në zgjedhjet e pranverës, mbetet hartimi i politikave të qëndrueshme për të rinjt për të ndalur hovin e migrimit. Pasi të gjitha anketat që kanë realizuar organizata që në fokus kanë të drejtat e të rinjve, tregojnë se gjysma e të rinjve nën moshën 29 vjeç të ardhmen e tyre e shohin jashtë Maqedonisë së Veriut. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dhe gjuhës të ndëruar ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision, ju falenderojmë për vëmendje, kurse për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë e internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshim.